născut în România.
Bun găsit, vă spune Georgeta Drăghici. Invitatul acestei ediții este Alexandru Herlea, inginer, profesor universitar român și francez, fost ministru și fost ambasador al României. Bun găsit, domnule Alexandru Herlea!
Mulțumesc pentru invitație!
Pornim de la un moment foarte important al existenței dumneavoastră, anul 1972, când, după ce v-ați format aici, în România, ați plecat în Franța. Și de atunci a început un alt parcurs al vieții dumneavoastră. Și sigur că întrebarea primă a acestei discuții este legată de acest moment. De ce s-a întâmplat așa? De ce ați ales să plecați?
Alegerea mi se pare evidentă. România anilor 70 era o țară lipsită de libertate, era o țară în care nu te puteai realiza menținându-ți o atitudine etică și morală. M-a determinat, alături de alte considerente, imposibilitatea practic de a voiaja, nu mi s-a dat niciodată un pașaport. Eu sunt descendent dintr-o familie care a avut foarte mult de suferit sub comunism. Tatăl meu a fost condamnat în două procese, din 49 și din 59, la un total de 25 de ani de muncă silnică. A fost torturat. Eu la 10 ani, practic, muream de foame, fiind mama dat afară ca profesoară din învățământ. Și am fost evacuați. Am avut un frate mai mic, care a murit la vârsta de 11 ani, de boală, dar și din dificultățile pe care le aveam din punct de vedere material, care n-au favorizat o îngrijire așa cum ar fi trebuit.
Și această situație a familiei dumneavoastră s-a răsfrânt și asupra felului în care dumneavoastră ați crescut, ați învățat. Probabil că, așa cum s-a întâmplat în cazul atâtor și atâtor...
Da, în cazul meu n-a fost o excepție. A fost un lucru care a afectat profund societatea românească și acolo rezultate se văd și astăzi. Este notorie această distrugere, această eliminare a elitei românești în anii comunismului, în special în anii 50, deci un fenomen ante Ceaușescu. Ceaușescu n-a făcut decât să se așeze pe o societate complet destructurată și să imprime o viziune care era un amestec sinistru de comunism primar și de o viziune fascizantă. Deci lucrurile, după mine, nu puteau să corespundă unei vieți civilizate.
Normale.
În cadrul existent în acea epocă în România. Și tatăl meu mi-a spus, băiete, dacă poți să ajungi și soarta o vrea, încearcă să trăiești într-o lume liberă. Ceea ce am și reușit să fac. Și în sensul ăsta consider că, într-un fel, am reușit pe această linie, însă, cu laptele mamei am subt și acest atașament față de cauza românească. Eu sunt un urmaș a unei familii care
s-a implicat,
care s-a implicat în viața românească,
socială, politică.
Strămoșii mei au fost membri fondatori ai Partidului Național din Ardeal și asta m-a făcut ca să am totdeauna un interes clar pentru problemele românești, care, într-un fel, s-a accentuat în străinătate. O reacție oarecum normală a celor plecați, care au nevoia să se simtă
legați.
Da, și să aibă niște repere și aceste repere identitare, cum sunt cele legate de identitatea noastră, sunt evident importante și puternice.
Așa este, am întâlnit asta la foarte mulți români care s-au stabilit în străinătate.
Da.
Acest
da.
Atașament care pare mai mare decât al celor care sunt aici și
da,
care
da,
văd societatea cu un ochi mult mai critic, aș zice.
Născut în România.
În 1965, Alexandru Herlea și-a luat diploma de inginer, a profesat în București până în 1972, când a emigrat în Franța, unde a început o carieră universitară impresionantă în domeniul tehnicii. Din decembrie 1996 până în decembrie 1999 a fost ministrul integrării europene în guvernul României și a participat la deschiderea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Din 2000 până în 2001 a fost ambasador, șef al misiunii României pe lângă Uniunea Europeană.
Lumea evoluează într-un sens, această evoluție spre globalizare este și ea o realitate și nu trebuie văzută. Eu cred că asta este direcția viitorului și de aceea eu am fost totdeauna interesat și atașat față de proiectul european,
european,
a construcției unei Europe, pentru că Europa era un proiect original care permitea uniunea diferitelor state cu identitățile lor fără să le distrugă identitățile. Ci dimpotrivă, Europa, cel puțin teoretic, ar trebui să fie cadru în care identitățile să se poată afirma. Și de aceea Europa ar trebui să fie atât de bogată și datorită acestei mari diversități.
Poate de acum să se întâmple.
Din nefericire, lucrurile în ultimul timp n-au evoluat foarte bine. Cred că este o mare criză, dar nu numai la nivel european, ca să nu vorbesc românesc, unde lucrurile sunt flagrante, dar la nivel mondial, o lipsă de viziune și o carență importantă în capacitatea oamenilor politici de a avea un proiect, de a avea repere și de a ști să pună dimensiunea etică și morală la locul care îi se cuvine. Societatea omenească nu este o întreprindere. Societatea omenească nu se gestionează ca o unitate de producție. E cu totul altceva. Și această încercare de a asigura o administrație de tip economico-tehnic, după
este
mine,
un
este una din marile catastrofe ale epocii actuale.
Revin la anul 1972. Mă gândeam că anii aceia, 70, au fost niște ani de deschidere în România și pe foarte mulți intelectuali i-a sedus această libertate iluzorie, bineînțeles, pentru că urma să se strângă și mai tare șurubul după aceea. Și îmi dau seama că pe dumneavoastră nu v-a păcălit acea fereastră întredeschisă din anii 70.
Puțin am fost păcălit. Și eu l-am aplaudat pe Ceaușescu când a spus că nu mergem cu ceilalți membri ai pactului de la Varșovia să îi ocupăm pe cehi. N-am crezut niciun fel în proiectul pe care l-avea și am continuat și atunci, în 68, când a fost acest apogeu așa al unei aparente liberalizări, a fost un moment de o zi, două. Nu, n-am crezut niciun moment că lucrurile puteau fi schimbate din interior. Știu că atunci personalități de seamă, să-l amintesc numai pe Paul Goma, acest scriitor care oarecum a spălat rușinea intelectualității românești, care nu s-a prea manifestat ca să reprezinte într-un fel un ghid al românilor spre afirmarea unor valori, și să poată să mențină o oarecare aparență de mai multă libertate de expresie în România. El a avut acest curaj extraordinar, mm-hmm. dar și el în 68 s-a înscris în Partidul Comunist pentru că a zis să face din interior și a dat seama repede. În mare parte acest naționalism caricatural al lui Ceaușescu, care a făcut rău adevăratului naționalism românesc, a convenit și Moscovei, pentru că a putut să îl folosească, având siguranța că România rămânea una din țările cele mai staliniste din țările estice. Comuniste. Și nu m-am lăsat păcălit atunci și nu m-am lăsat păcălit nici în 89, când a venit Iliescu și cu Roman și cu alți așa zici democrați la putere.
Mă gândesc că, în cazul dumneavoastră, a fost importantă experiența din familie. Experiența dură, nu? Cu întâmplarea din 1949 a tatălui dumneavoastră, apoi cu ce a pățit mama dumneavoastră. A contat și asta și a contat și faptul că știați lucruri foarte importante despre politica din România, tot din familie.
Da, toate mă rog, aveam o viziune a unei Românii care a fost o Românie civilizată și care a știut în perioada aia extrem de scurtă dintre cele două războaie să se afirme într-un mod cu totul
remarcabil.
Remarcabil, sigur că da. România, dacă nu ar fi venit acest tăvăluc sovietic, era astăzi foarte departe, fiindcă România are enorme potențialități legate de calitățile intelectuale ale oamenilor și de resursele naturale pe care le are. Este o țară de excepție și probabil asta face și ca ea să fie atât de amenințată de diferiți mari vecini.
Și ați ajuns în Franța și v-ați continuat activitatea pentru care erați pregătit?
Mi-am continuat într-un anumit fel, în sensul că eu, terminând facultatea politehnică, am făcut secția de automobile, motoare, și am fost oarecum frustrat când am văzut că ceea ce primisem ca educație erau niște lucruri foarte concrete, o viziune însă statică, ce-i de făcut astăzi, fără o privire retrospectivă ca să vedem cum s-a ajuns aici și fără, deci, o posibilitate de extrapolare, pentru că o privire ca să vezi spre ce merge posibilitățile de invenție, de transformarea invenției în inovație, adică a socializării invenției, astea sunt date și ca o continuare a evoluțiilor existente în trecut. Și mă uitam și am văzut că marile discipline aveau o istorie. Ca să nu vorbesc de domeniile științelor umane, dar era desigur istoria literaturii, istoria filozofiei, istoria muzicii, dar era și o istoria fizicii, o istoria matematicii, o istorie a științelor biologice. Ori istoria tehnicii practic nu era, nu exista, nu se vorbea despre ea. Și ăsta a fost momentul în care, bătând la ușe ca să găsesc de lucru în Franța, la Catedra de Motoare de la o foarte cunoscută instituție de învățământ superior, Conservator Național de Arts et Métiers, unde era profesorul Max Serius, un mare motorist care a fost unul din cei mai remarcabili inventatori și creatori francezi de motoare de combustie internă, și mi-a propus un contract să fac niște lucrări practice a studenților care începeau anul ăsta. Se întâmpla pe la sfârșitul lui august, eu ajunsesem pe la începutul lui august în Franța, și acolo l-am întâlnit pe profesorul Maurice Domas, pentru care a fost creată prima catedră de istoria tehnicii în Franța, în 69, cu 3 ani înainte. L-am cunoscut, m-am dus să-i urmez cursurile, a fost o oarecare simpatie, m-a și rugat curând după aceea să fac niște intervenții la seminariile lui pe tema istoriei termodinamicii și a motoarelor cu ardele interne, Și pe urmă m-am înscris cu el la un doctorat, un doctorat pe care l-am susținut în 77, 4 ani și jumătate după ajungerea mea în Franța, și care era pe o temă destul de tehnică, a evoluției motoarelor cu ardere internă. Mi-a făcut mare onoare și sunt unul din autorii tratatului de referință Histoire Générale de Technique, apărut la PUF, la Paris. Am continuat pe această linie, deci oarecum am părăsit domeniul tehnicii concrete, aplicate, industriale și am intrat pe domeniul de reflexie asupra ceea ce se numește schimbarea tehnică. Iar această schimbare tehnică nu se vede numai ca o genealogie a evoluției tehnicii, ca o istorie internă a felului în care tehnicile evoluează, ci este plasarea acestor schimbări tehnice într-un vast cadru socio-economic-politic. Este un lucru care mi-a dat o mare satisfacție, pentru că întotdeauna am fost atras și un om curios și această istorie a tehnicii, definită în sensul ăsta, nu ca o genealogie a tehnicii sau o istorie internă de evoluție a șurubului, nu, deci deplasarea tehnicii într-o explicație globală a evoluției societății. Profesorul Maurice Domas, știți, în viață e foarte important să pui piciorul pe scara trenului, că pe urmă te duce trenul.
Da.
Mi-a pus piciorul pe scara trenului și pe urmă m-a dus trenul, pentru că el m-a recomandat, m-a simpatizat foarte mult și m-a lăsat moștenitor a lui. Am devenit din 82 reprezentantul Franței în Societatea Internațională de Istoria Tehnicii, Icotec. Și pe urmă am intrat în 93 în birou acestei societăți ca trezorier, pe urmă vicepreședinte și am fost președintele societății internaționale între 2001 și 2005. Și ca să revin și la o poveste românească, când am fost președinte, am vrut să aduc desfășurarea unui congres, care sunt congrese anuale în istoria tehnicii în România. N-am găsit o universitate care să dorește să se implice
Asta când s-a
suficient.
întâmplat?
Președinte, am fost în 2001-2005 și n-am reușit. Dar am reușit să o fac în 2014 la Universitatea din Brașov, a
Ah,
cărui
sigur.
absolvent sunt și unde sunt și doctor honoris causa
Și
universității.
aveți cursuri, nu? Țineți cursuri?
Fac din când în când ceva, mă implic puțin pentru că este fosta vicerectoră a universității, profesoara Helerea, care a inițiat un curs de istoria tehnicii la Universitatea din Brașov. Și uite, la primăvară o să mă duc să fac niște intervenții, am mai făcut una, două conferințe. Da.
Legăturile permanente.
Născut în România. La Radio România Cultural.
În paralel cu activitatea politică și cea științifică, Alexandru Herlea a fost preocupat de legăturile dintre România și Franța. Prin urmare, în 1991 a înființat Asociația Solidarité Universitaire France-Roumanie, iar din 2011 este președintele Asociației La Maison Roumaine din Paris, a cărei activitate se bazează pe evidențierea relațiilor Franța-România prin conferințe, simpozioane, dialoguri pe teme de interes pentru istoria și cultura ambelor țări.
Eu am putut să fiu ministru în România datorită și generozității universității franceze. Pentru
Ah,
că,
iată.
fiind ministru, poziția de profesor universitar era compatibilă. Și eu am continuat să fac de 2 ori pe lună intervenții la școala doctorală pe care le făceam și am putut să îmi
Să
păstrez
le
salariul de profesor francez.
și să
cât a
le
fost.
îmbinați, da. Și ați putut
Am
să vă faceți totuși
reușit.
și
Și
profesia în același
ca,
timp.
sigur că da, angajamentul ca ministru a fost, n-am mai publicat, n-am mai scris, nu le poți face pe toate. Dar m-am reîntors la universitate în 2001, după ce Iliescu a câștigat președinția, am preferat să
Să
revin
renunțați.
și m-au rugat la universitate tocmai pentru că ei îmi păstraseră postul. m-au rugat să le fac și lor un serviciu și am fost pe urmă timp de 10 ani directorul relațiilor internaționale ale universității, care este una din cele trei mari universități din Franța, Conservator Național des Arts et Métiers, această instituție franceză creată la sfârșitul secolului XVIII, în 1794, cu rădăcini de pe la 1750, și a fost instituția în care s-au creat toate primele catedre de discipline tehnice. De la prima catedră de mecanică și de mașini textile, la catedră de metalurgie, de electrotehnică, de diferite discipline, și prima catedră de istoria tehnicii, despre care vorbeam, pentru profesorul Maurice Thomas. Întâi am avut un post de inginer cercetător, pe urmă un post de conferențiar. A fost deschis un concurs la un moment dat și am fost selectat prin concurs. Am devenit profesor titular
la
Universitatea de Tehnologie din Belfort-Montbéliard, care este una din cele trei mari universități de tehnologie din Franța. Da, și atunci am adus mulți studenți români pe care am promovat și în calitatea de astea am încurajat relațiile cu universitățile românești. În Universitatea din Brașov, de exemplu, am deschis trei masterate francofone. Am dus studenți destul de mulți pe burse franțuzești în Franța și am încercat să dezvolt această colaborare franco-română.
Și rezultatele? Se văd?
Rezultatele cred că se văd. Sunt atâția studenți care știu că îmi spun că le-a profitat sejurul în Franța sub anumite forme. Din nefericire, francofonia este oarecum în pierdere de viteză.
În suferință.
Cele trei masterate deschise în 2003-2004 sunt închise de 2-3 ani din lipsă de candidați francofoni.
Din 2011, ca să revenim,
da,
la asociație, da? Din,
da,
2011 sunteți...
Vă referiți la o asociație care se numește La Maison Roumaine, Casa Română, care a fost creată în 1982, dar care avea antecedente.
Și tot ca să păstrați aceste legături între Franța și România, România și Franța.
Da, dar
probabil.
Nu eu am creat asociația.
Nu,
de asta, asociația a fost
de asta
creată.
V-ați dorit să fiți și încă sunteți.
Nu, a fost un concurs de împrejurări, fiindcă în proiectele mele de viitor nu intra și această responsabilitate.
Dar poate că ați pus piciorul pe scara trenului.
Da, în Franța ghilotina cade pentru ieșirea la pensie la 65 de ani. Eu, în mod cu totul excepțional, am putut să rămân 4 ani în plus și m-am pensionat la 69 de ani și pe om există un sistem când ești la pensie în Franța, fie ești pensionar, fie ești profesor onorar, nu te mai poate utiliza universitatea, dar îți păstrezi titlul de profesor onorar, sau e o decizie a Consiliului Științific și a Consiliului de Direcție al Universității care poate pe 3 ani să-ți acorde titlul de profesor emerit, ce mi s-a întâmplat și mi-a fost prelungit încă o dată. Deci eu sunt acum în a doua perioadă de profesor
emerit.
Și în 2011 am devenit profesor emerit. Și atunci președintele Casei Românești, care era domnul Victor Popescu, băiatul lui Stelian Popescu de la Universul, care avea deja o vârstă înaintată de 92 de ani, nu mai putea să asigure o funcționare a unei asociații. Este o sarcină destul de dificilă. Și Victor Popescu m-a rugat, hai să nu lăsăm asociația să dispare, pentru că avea un trecut foarte frumos. Asociația a fost creată în 82, în preajma primului război mondial, o asociație la Paris cu același nume, Elena Văcărescu, a fost implicată, prințul Ghica, și care n-a durat mult timp, dar avea același obiectiv, să prezinte România ca o țară europeană și să prezinte România ca un aliat al francezilor. Deci s-a reușit. În 82, situația din România se deteriorase teribil. S-a simțit nevoia creării unei asociații, apăruse și erau deja alte structuri, se crease Vilaj Roumain pentru a preveni demolarea satelor din România și mai departe. Dar în Franța existau două structuri care și ele nu mai prea activau și astea erau fundațiile regale și era Institutul de Cercetări Român de la Sorbona. Și atunci, oarecum, Casa Românească creată în 82 prin strădania unor români exilați, printre care în special a fost Cristina Sturza, născută Tileman Pruncu, care s-a zbătut destul de mult, era în relații foarte apropiate cu doamna Chirac, Chirac fiind primarul Parisului, și a obținut și un local pentru Casa Românească și mai departe. Membri au fost la început marile personalități ale culturii românești, că era membru Eugen Ionescu și Mircea Eliade și Emil Cioran și Ștefan Lupașcu, etc. Era o societate care prin aceste nume de mare suprafață avea un mare prestigiu. Pe urmă a venit Alexandru Ghica, băiatul lui Ghica din primul război mondial, care a și influențat cu numele de Casa Românească la Maison Roumaine și care a fost și el 10 ani președinte. Doamna Sturza a decedat la sfârșitul anilor 80. Ghica în 2001 și pe urmă a venit Victor Popescu. M-a rugat, hai să facem ceva. Ieșea una pensie și m-am lăsat antrenat. Și am intrat cam prea adânc în joc și uite, îmi consacru o mare parte din timp acestei case românești. Sigur, în detrimentul altor lucruri, cum a fost și perioada ministeriatului.
Aveți încă proiecte?
Da, proiecte sunt totdeauna foarte multe.
Așteaptă
depinde cum le poți realiza. Da, sigur că da, vreau să încerc să scot niște publicații, aș vrea să-mi scot articolele de istoria tehnicii în două volume, aș vrea să-mi scot în alt volum cu articole și intervenții din aceste responsabilități pe care le-am avut în viața politică românească.
Și se va crea o imagine, o imagine a unei societăți, o imagine a felului dumneavoastră de a gândi asupra ei și de a acționa.
Casa Românească are două obiective foarte clare pe care le promovez și pe care le găsesc esențiale. Și are și o poziție. Casa Românească, la Maison Roumaine, consideră că este foarte important ca să existe o instituție, o structură care să fie totalmente autonomă și independentă. Tehnica și profesionalismul nu trebuie să fie decât în serviciu eticii, nu să treacă înaintea eticii. Și una din marile dificultăți ale lumii contemporane este că etica a fost din ce în ce, ca să nu vorbesc de morală, marginalizată de această abordare de tip tehnic și gestionar, ca să nu spun că etica și morala a fost strivită, dominată de ce se numește eficacitate. Avem două mari proiecte acum în Casa Românească. Unul la Muzeul Armatei din Paris, la Muzeul Invalizilor, ca să corectăm puțin în secția dedicată primului război mondial absența generalului Berthelot și o prezență extrem de firavă a României. Acum suntem implicați și într-un proiect de patrimoniu cu Universitatea din Saint-Étienne, unde am reușit tocmai ca partenerul nostru, Universitatea din Cluj, să fie și ea prezentă.
Toată admirația. Vă mulțumesc foarte mult.
Eu mulțumesc pentru invitație. Ar fi, desigur, multe de spus. Dar vă sunt recunoscător. Rar mi se dă ocazia. Cred că n-am mai fost invitat la un Radio România de foarte multă vreme.
Astăzi l-a născut în România, invitat a fost Alexandru Herlea, inginer, profesor universitar român și francez, fost ministru și ambasador al României.